Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 година, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. На початку коротко про головне. Минулої доби на Донбасі поранені двоє військових Збройних сил України. Конгрес США прискорить визнання Голодомору геноцидом українців, заявляє Порошенко. Іракські військові стверджують, що бойовики підірвали головну мечеть у Мосулі. Далі докладніше.
Події в Україні.
В результаті обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі минулої доби поранені двоє українських військовослужбовців. Один зазнав бойової травми, зазначили в прес-центрі штабу АТО. Напередодні бойовики 35 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Найбільш активно порушував противник умови припинення вогню за темної пори доби, заявили у штабі. Українські військові повідомили, що 5 обстрілів бойовики здійснили, застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння. Вогонь сепаратисти відкривали із гранатометів різних модифікацій, артилерії калібру 82 і понад 100 міліметрів, а по позиціях ЗСУ неподалік Кримського били із протитанкового ракетного комплексу. Сайти луганських бойовиків повідомляють про 6 фактів порушення українською стороною режиму припинення вогню. Донецькі бойовики на своїх ресурсах поки не вказують, як минули останні години на підконтрольних угруповань ДНР територіях. Президент України Петро Порошенко заявляє, що Конгрес США прискорить розгляд резолюції щодо визнання Голодомору 32-33 років геноцидом українського народу. В листопаді 2006-го Верховна Рада визнала Голодомор 32-33 геноцидом. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще в низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць. Порошенко 21 червня після зустрічі зі спікером Палати представників Полом Райаном в Вашингтоні сказав: «Ми розпочали своє перебування у Штатах біля пам'ятника жертвам геноциду і отримали повну підтримку конгресменів, які погодилися прискорити розгляд зазначеної резолюції».
Міжнародна тема.
Іракські військові заявляють, що бойовики угруповання «Ісламська держава» підірвали в Мосулі головну мечеть Ан-Нурі і її мінарет. За повідомленнями Міністерства оборони Іраку, сталося це напередодні, коли військові вели наступ вглиб міста. Мечеть Ан-Нурі збудована у 1172 році. Її мінарет відомий як Аль-Хадба, Горбун, оскільки був нахилений на один бік, як Пізанська вежа в Італії. Ісламісти хотіли зруйнувати мінарет ще в 2014-му, коли окупували місто, але тоді мешканці завадили цьому, ставши на коло нього живим щитом. В липні 14-го лідер угруповання «Ісламська держава» Абу Бакр Аль-Багдаді заявив мечеті Ан-Нурі під час п'ятирічної молитви і також заявив про створення ісламського халіфату. Натомість пов'язана з ісламістами агенція МАК заявила, що мечеть Ан-Нурі і мінарет зруйновані.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Доброго ранку, шановні слухачі. 22 червня, четвер на календарі. «Ранкова свобода» пропонує вам почати цей день разом. У студії Юрій Матвійчук. І коротко означу теми, яким ми присвятимо сьогодні наступні півтори години ефіру. Як врятувати історичну спадщину від знищення?
Стандартна схема. Пам'ятники архітектури, історичні будівлі викуповуються, їх доводять до руйнівного стану, залишаються без догляду або влаштовують підпал. Згодом такі будинки знімаються з реєстру і зносяться уже новим забудовником.
Напад на патруль ОБСЄ. Що можуть посередники на Донбасі?
Ну що у них там буде, у кожного там пістолет в кобурі на боку. Ну і що? Против танка или гаубицы это может сделать.
И как украинцы оценивают безвиз?
Це мій і Марини. Біометричні паспорти. І на сьогоднішній день ці паспорти більше не потребують жодних віз, жодних великих паперової волокити.
Повернення українських продуктів до Криму, мобільний зв'язок і блокування сайтів – такі теми порушуватимуться в ефірі «Радіо Крим Реалії» після 8.30 і до 10 ранку. 490-29-05, код Києва 044 – це телефон нашого ефіру, тож і ви, шановні слухачі, можете долучатися до всіх обговорюваних тем. Залишайтеся з нами.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Після того, як згорів найстаріший будинок столичної вулиці Хрещатик, це будівля колишнього центрального гастроному, київська адміністрація доручила перевірити історичні будівлі і пам'ятки столиці на дотримання пожежних норм та умов безпеки праці будівельників. За попередніми висновками столичної влади, причиною пожежі стала недбалість будівельників, які працювали на даху будівлі. Натомість громадські активісти стверджують, що це стандартна схема забудов в центрі Києва, і протягом 20 років близько 200 таких пам'яток саме такими схемами і були знищені. Ситуацію досліджував кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір.
Радник мера Києва Дмитро Білоцерківець каже, що причини пожежі – халатність будівельників. Про такі попередні висновки він повідомив у своєму фейсбуці. Однак Білоцерківець не виключає і навмисного підпалу, адже, за його словами, від інциденту може виграти власник будівлі. Стандартна схема. Пам'ятники архітектури, історичні будівлі викуповуються, їх доводять до руйнівного стану, залишаються без догляду або влаштовують підпал. Згодом такі будинки знімаються з реєстру і зносяться уже новим забудовником. На місці виростає нова багатоповерхівка або ж торговий центр у серці столиці. Таку думку висловила Радіо Свобода активістка громадської організації Андріївсько-пейзажна ініціатива Ірина Нікіфорова. Вона переконана, що у випадку із будівлею центрального астроному діє саме така схема.
Насправді існує щонайменше два проекти будівництва на цьому місці. Саме нового будівництва на цьому місці.
Аргументує свою думку Нікіфорова і додає, що ситуацію потрібно змінювати на законодавчому рівні.
Потрібно зобов'язати усіх власників історичних пам'яток підписати охоронні домовленості. Просто зобов'язати.
Наголосила Ірина Нікіфорова. За останніх 20 років у Києві було знищено близько 200 таких історичних пам'яток. Деякі з них були зруйновані, інші підпалені. Позаяк ситуація не змінилася після жодної з таких історій, розповідає засновник проекту «Цікавий Київ» Арсен Фінберг.
Київська адміністрація захоче зайнятися це питання, то вона може змінити. Нічого, як це зазвичай найчастіше робиться, буде спущено все на гальмах, але нічого не зміниться.
Каже Фінберг. Він додає, що залишилося ще чимало історичних пам'яток у Києві, на які чекає не краща доля. Важливо їх зберегти. Те, що не вдалося зруйнувати німцям та більшовикам, зараз знищують сучасні варвари-окупанти Києва, написала у Фейсбуці громадська активістка і депутат Київської міської ради Олена Терещенко-Єскіна. Вона додала, що власником будівлі є В'ячеслав Супруненко, зять колишнього мера Києва Леоніда Черновецького, і він зацікавлений, аби будівлю забрали з реєстру історичних пам'яток. В свою чергу радник мера Дмитро Білоцерківець наголосив, що не можна дати власникові можливість зняти статус пам'ятника архітектури і зобов'язати відновлення будівлі в тих параметрах, що є. Мар'ян Кушнір, Радіо Свобода.
Далі про збереження історичної спадщини ми говоритимемо з істориком і києвознавцем Михайлом Кальницьким. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Кальницький.
Доброго ранку.
Раді вас чути в нашому ефірі і дякуємо, що знайшли таку можливість долучитися до нього. Скажіть, будь ласка, чи дійсно йдеться про найстаріший будинок на Хрещатику, той, де розміщувався центральний гастроном?
Ну, практично так, бо найдавніші будівлі Хрещатика зникли ще під час нацистської окупації, але цей будинок закінчений у 1875 році. І більш давніх на Хрещатику практично нема.
Тобто, на вашу думку, нині цей будинок варто відновлювати, чи все ж таки його архітектурна цінність не така вже й висока?
Ну, тут треба мати на увазі дві речі. По-перше, архітектурна цінність цього будинку, яка б вона не була, все ж таки це і витвір відомого архітектора Володимира Ніколаєва, і частина комплексу, який залишився після навіть пожежі і окупації 41-43 років, цілісний квартал, який залишається зараз у такому комплексному вигляді. Бо якщо ми будемо висмикувати з цього комплексу окремі будівлі і їх якось реконструювати, то не залишиться останнього цілісного кварталу Хрещатика.
Мається на увазі квартал між бульваром Шевченка, так, і вулицею Хмельницького?
І вулицею Хмельницького. Парний бік Хрещатика, останній квартал парного боку, це дійсно квартал, який зберіг вигляд ще довоєнного Хрещатика. А крім того, будинок номер 40/1, тобто колишній центральний гастроном, він є дуже цікавим не лише з архітектурного, але і з історичного боку. Тому що з ним пов'язані видатні постаті київської історії. Як пам'ятає і Михайла Врубеля, і гетьмана Павла Скоропадського, і знаменитого актора Панаса Саксаганського, його брата Івана Карпенка-Карова. Тобто дуже багато видатних імен, які бували в колишньому готелі «Кане», що містився в цьому будинку. І ця пам'ять теж для нас дуже дорога, тому що якщо цей будинок якось міняти, тим паче зносити, то ми просто втрачаємо цю пам'ять.
Ну і, власне, це не завадило, ця історична і архітектурна цінність цієї будівлі не завадило тому, що з 2004-го, здається, року, так, він перебуває практично в аварійному стані і в постійній реконструкції чи не реконструкції. Що відбувалося за ці роки там?
Ну, стосовно аварійного стану, можна говорити про аварійність, скажімо, внутрішніх перекриттів, які тепер вже постраждали від пожежі. Але його старі стіни все ж таки стоять. І я вам нагадаю, що дуже багато в Києві будинків побували і в гіршому стані, але зрештою, коли була воля, коли було бажання, коли була необхідність, їх відновлювали. На тому ж Хрещатику, скажімо, знаменитий пасаж, він горів під час окупації. Причому не так, як вчора, наприклад, запалав, прийшли пожежні і його затушили. Він горів кілька днів, потім він стояв кілька років в руїнах. І зрештою все ж таки пасаж відбудували, і тепер це автентична пам'ятка архітектури. Так само будинок на Хрещатику 32, де зараз департамент архітектури містобудування. Він теж страшенно горів. Він стояв, знов-таки, зруйнований кілька років, але його відбудували, він тепер невід'ємна частина Хрещатика. Тому казати, що будинок вже згорів, все, нема пам'ятки, абсолютно невірно. У нас в Києві пам'ятки бували і в гіршому стані, і нічого, коли була воля, їх відбудовували.
А чия воля була, власника цієї будівлі, чи міської влади, комунальних підприємств?
Тоді міська влада, бо це ж було за радянських часів, коли приватних власників таких будинків просто не існувало.
А за нинішніх часів?
За нинішніх часів існує пам'ятно-охоронне законодавство. Тому, якщо міська влада не здатна вимагати від приватного власника дотримання пам'яткоохоронного законодавства, то кияни мають це вимагати від міської влади. Зрештою, існують правові важелі, наприклад, і примусове відчуження будівлі, яку приватний власник не здатний зберігати, якщо це є пам'ятка.
А наскільки пам'яткоохоронне законодавство має чіткі важелі впливу на власників історичних пам'яток архітектурних?
Дуже багато є прописаних норм у цьому законі, але, на превеликий жаль, так часто буває, що цей закон просто не використовують. Тобто пасивність тих, хто мусить бути позивачем, і в даному випадку, я думаю, сам перед міська влада, їхня пасивність приводить до безкарності порушників законодавства про охорону культурної спадщини.
От деякі активісти вважають, що в даному випадку, розглядаючи пожежу на Хрещатику, має місце вже перевірена схема, коли будівлю, цінну архітектурну, історичну будівлю, приватний власник доводить до аварійного стану, влаштовує пожежу або практично її руйнування і виводить потім з категорії пам'яток і на цьому місці здійснює забудову. На вашу думку, як часто такі схеми здійснюються і задіюються у Києві, зокрема?
Ну, знаєте, для того, щоб сказати, що безпосередньо підпалив власник, треба його схопити за руку, Але виходить так, що будинок, який знаходиться під охороною, який все ж таки, ну, непрохідний двір, де може бути хто завгодно, про нього має дбати і за нього має відповідати його власник. А в Києві дійсно бувало таке, що будівлі пам'ятки горіли, потім втрачали, як казали, автентичність на думку певних чиновників, і їх дійсно виводили. Ну, наприклад, на Набережному шосе на початку 10-х років знищили цілий квартал цікавих пам'яток, які складали комплекс Київського водогону колишній. І це знищення певною мірою почалося з того, що один з будинків дерев'яний загорівся і фактично перестав існувати як пам'ятка. А потім і всі інші теж познімали з них статус і все знищили. І тепер там порожнина, хоча були дуже цікаві історичні будинки.
А взагалі отака проблема нищення пам'яток архітектури – це суто київська проблема, чи вона характерна і для інших українських міст? Ви не дізнавалися?
Ну, скажімо так, в історичних містах України можна бачити будівлі дуже цінні, дуже цікаві з історичного боку, які мають жалюгідний вигляд. Я таке бачив і, на жаль, і у Львові, і в Одесі, і в Дніпрі, і в інших історичних містах. Ну, зрештою, не будемо думати про інші міста. У нас є наш стародавній Київ, і ми, кияни, мусимо свою спадщину все ж таки зберігати.
Ну, я маю навести також аргументи компанії-власника будівлі, про яку ми говоримо, на Хрещатику, будівля, де розміщується центральний гастроном. Ця компанія заперечує можливість самопідпалу. Кажуть, що причиною загорання є погодні умови, які в цей день відрізнялися пожежонебезпечністю. І навпаки, вони наголошують на тому, що після підпалу до цього об'єкта буде підвищена увага, підвищені перевірки. Крім того, пожежа – це і великі збитки. Тобто вони відкидають такий варіант, що, мовляв, пожежа була вигідна саме власникам будівлі. Але все ж таки, якщо говорити про збереження історичних пам'яток, пане Кальницький, ви сказали, що кияни, мешканці міста, мають тоді апелювати до міської влади, вимагаючи дотримання пам'ятково-охоронного законодавства і збереження пам'яток. Яким чином мешканці міста можуть це робити? Вони мають влаштовувати масові протести, страйки. Ми часто бачимо такі навіть сутички і бійки, які пов'язані з забудовою чи намаганням перебудови тих чи інших об'єктів.
Ну, я думаю, що сутички і бійки – це вже, ну, крайні випадки, яких, ну, мабуть, все ж таки не дуже добре, коли в місті це відбувається регулярно, але це залежить, знов-таки, від міської влади, наскільки вона адекватно себе поводить. І кінець кінцем, ну, існують і петиції, хоча це дуже довгий інструмент, там 90 днів треба збирати голоси на петицію. Існують і звернення громадян, і колективні листи, і, зрештою, соціальні мережі, в яких, ну, зараз аж гуде про цей будинок. Ну, зрештою, міська влада, ну, мусить розуміти, що вона не вічна, що вона від виборів до виборів, і якщо наші оці очільники будуть демонструвати байдужість до історичної спадщини Києва, то зрештою вони просто вилетять із Київради на найближчих виборах. Це все ж таки, ну, думаю, один з важливих чинників, які визначають вибір киян.
Ну, ви казали про механізм.
Сподіваюся, що так воно буде.
Ви казали також про механізм можливий відчуження історичних пам'яток у власників, якщо вони не виконують свої зобов'язання. Натомість наші колеги от з проекту схеми досліджували історичні будівлі, скільки їх в Києві, в чиїй вони власності і в якому стані. І зрештою мер Києва їм пояснив, що, на жаль, місто також, столиця, не має таких коштів, щоб, якщо ці будівлі дійсно занедбані, забрати їх у власність міста і потім відновити не буде яким коштом, і знову ж таки тоді претензії будуть до міської влади, що вона також погано розпоряджається власністю. Тобто такий замкнутий круг, виходить замкнуте коло, і власник неефективний, і міська влада не може дати раду. Які механізми тоді в такому разі включати? Судову владу? Чи потребують якісь зміни, можливо, врегулювання не на рівні міських влад, а вже на загальнодержавному ці питання?
Ну, знаєте, по-перше, існують ті штрафні санкції, які треба вмикати, коли не дотримується пам'яткове законодавство. Існують і карні санкції, кримінальні санкції за знищення пам'яток, якщо це доведено, звичайно. Ну, в будь-якому разі, тут одним з важелів має бути, ну, скажімо так, пресинг з боку влади. Тобто не давати виходити за межі правового поля, не давати приватному власнику, як би він не запевняв, що ось мені невигідно відновляти пам'ятку, а якщо мені невигідно, то я не буду цього робити, і пам'ятка зникне. Значить, такий шантаж не може бути прийнятий, за це мають бути відповідні санкції. Це головне, один з, мені здається, важливих чинників тут і засобів боротьби з подібною практикою – це відкриті реєстри нерухомості. Я думаю, що нерухомість, якщо вона придбана чесним шляхом, не може бути якоюсь комерційною таємницею. У старому Києві, у дореволюційному Києві, були адресні довідники, в яких будь-хто міг прочитати по всіх вулицях, хто є власником кожної ділянки. Кожна земельна ділянка мала власника, і ніхто з них не ховався, якщо він чесно придбав цю ділянку. То я думаю, що і зараз.
А зараз, до речі, чи легко знайти власника конкретної будівлі, конкретної ділянки?
Ну, досить нелегко, прямо скажемо. Це вимагає і тривалих запитів, і може ось, якщо таке надзвичайна подія, як зараз, там щось засвідчується. А так, це якась дійсно таємниця за всіма початками. Тому навіть публікація, офіційна публікація, і не бачу жодних причин цього не робити, офіційна публікація всіх реєстрів, всіх приватних власників земельних ділянок у місті Києві, хто за що відповідає, це вже непоганий інструмент подальшого впливу на утримання, зокрема, київської історико-культурної спадщини.
Ну от після цієї пожежі в будівлі на Хрещатику київська адміністрація доручила перевірити історичні будинки і пам'ятки столиці на дотримання, принаймні, пожежних норм і умов безпеки праці будівельників, так повідомлялося. Як ви гадаєте, цей випадок, можливо, спричинить іще й інші перевірки, зокрема, ті ж самі перевірки прав власності і те, як власники дотримуються договорів щодо поводження з даними будівлями?
Ну, якщо це якось позитивно вплине, добре буде. Ну, на превелике жаль, у нас дійсно не перша пожежа пам'яток і не перший такий випадок, і іноді просто...
І розпорядження також подібні видаються, але чи виконуються?
Ну, будемо дивитися, як воно далі. Ну, у всякому разі, треба всі ці випадки пам'ятати, брати їх на увагу, і громадськість має це контролювати, зрештою. Якщо у нас не працює, скажімо, в таких випадках чи прокуратура, чи якісь інші офіційні установи, то, зрештою, громадський актив теж бере участь у виявленні порушень пам'яткоохоронного законодавства.
Пане Кальницький, але з іншого боку, чи всі будівлі, які старші, скажімо, за 100 років, потребують збереження і реставрації? Можливо, дійсно, час іде, слід оновлювати і вигляд Києва того ж самого, і забудовники мали б, так би мовити, також десь діяти і реалізовувати свої проекти?
Ну, я скажу таку, може, для когось дивну річ, але вона очевидна. Старий Київ, який зберігся десь з кінця 19 століття, наприклад, він складає одиниці відсотків, десь відсотків 6-7 від всієї площі Києва, то на 90 з гаком відсотках забудовники мають значно більше можливостей для свого будівництва, хоча, звичайно, певні висотні обмеження все ж таки є і по багатьох інших районах міста. Проте в історичній забудові, ну, все ж таки, не залишилася вона і без того далеко не вся, і значна частина того, що не вважали пам'ятками, вже зникла. Якщо історична забудова дожила до нашого часу, Київ цікавий не новобудовами, все ж таки, насамперед, за всієї поваги до сучасних архітекторів, туристи до Києва їздять дивитися на старовину забудови насамперед. І якщо вже будинка є пам'яткою, якщо вона вже отримала статус пам'ятки, то тут просто не має бути жодних розмов, що тут треба новий Київ зводити чи не новий. Якщо це пам'ятка, то закон треба виконувати.
Що ж, дякую вам. Нагадаю, з нами на зв'язку був історик і києвознавець Михайло Кальницький. Ми говорили про порятунок історичної спадщини від нищення, зокрема історичної спадщини Києва. А приводом для розмови стала пожежа, яка сталася днями на Хрещатику, коли згорів один з найстаріших будинків Хрещатика. Ранкова свобода триває, і далі пропоную до вашої уваги огляд публікацій української преси.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у Ранковій свободі.
В Україні покладали великі сподівання на першу очну зустріч та переговори Петра Порошенка з Дональдом Трампом. І, як переконує газета «День», українському лідерові вдалося знайти підхід до непростого характеру президента США і заручитися його підтримкою у протистоянні російській агресії. Видання зазначає, що така зустріч є важливим символом. Вона означає, що американський президент, хоч і під пресингом внутрішньополітичної кон'юнктури, вимушений демонструвати, що Україну та її позицію ніхто в Білому домі не списує з рахунків. Проте, як тепер втілити домовленості президентів України та США в конкретні досягнення, День розповідає в статті «Дипломатичний успіх України». США сприятимуть мирному врегулюванню ситуації на Донбасі, переконаний експерт газети «Голос України». Про можливість надання оборонної зброї для України, посилення інвестиційного і торгово-економічного співробітництва України та США, двосторонньої співпраці в безпековій сфері, про це докладніше розповідає парламентське видання. Незважаючи на те, що президентські і парламентські вибори ще далеко, підготовча робота в цьому напрямку не зупиняється ніколи, наголошує газета «День». Кланово-олігархічні структури, які, на думку газетярів, по суті, керують країною, під різним соусом підтримують старих і готують нових, аби якомога довше впливати на політичні процеси, отже, і зберігати і примножувати свої капітали. Докладніше з цією проблемою газета «День» знайомить публікації «Завтра.UA», щоб захистити позавчорашніх, або ще раз про інститут репутації. Зобов'язань на державу взяли стільки, що немає чим віддавати. В статті під таким заголовком експерт із Невика «Країна» переконує, що в найближчі 3 роки Україна зіткнеться з кількома викликами. Це боргові проблеми, політичні вибори, збурення з приводу земельної та пенсійної реформ. Однак, якщо це не штовхне народ на масову еміграцію чи революцію, то економіка зможе почати швидко розвиватися. В цьому переконує в тижневику «Україна» економіст Валерій Гейс. Він вважає, що насамперед треба навести лад в державних фінансах, у бюджеті і пенсійному фонді. Минуло 3 роки, як військово-морські сили України втратили 70% своїх спроможностей в Криму. Що зроблено і куди рухається флот країни, про це в газеті «День» аналізує експерт з питань оборони та безпеки адмірал Ігор Кабаненко. Ось так коротко про основні публікації сьогоднішньої друкованої преси. Радіо «Свобода» продовжує ранкову свободу, і наступні півгодини нашого ефіру ми присвятимо обговоренню подій в зоні антитерористичної операції або зоні конфлікту на Донбасі. І, зокрема, поговоримо про напад, що стався на спостерігачів ОБСЄ. Це сталося на підконтрольній проросійським бойовикам території неподалік бік Ясинуватої. Хто стоїть за цим нападом, які цілі він міг переслідувати і загалом наскільки ефективна діяльність моніторингової місії ОБСЄ. Далі про це наступні півгодини ефіру одразу після випуску новин.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. Новини Радіо Свобода.
У Києві 7:30, студія Ірина Гнатишин, мої вітання. Почнемо з головного. Тристороння контактна група в Мінську домовилась про оголошення режиму тиші на Донбасі з 24 червня. В КМДА кажуть, що власник має відновити будівлю на Хрещатику, де сталася пожежа. Громадянина США затримали через напад на поліцейського у аеропорту штату Мічиган. Далі докладніше.
Події в Україні.
Мінську тристороння контактна група підтримала оголошення режиму тиші на Донбасі з 24 червня. Про це за підсумками засідання напередодні повідомила речниця представника України в групі, екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Вона наголосила, що стійкий режим припинення вогню, виведенням з території України російських військових формувань і важкого озброєння, доступ СММ ОБСЄ до українсько-російського кордону – ці умови залишаються базовими і принциповими для прогресу в усіх напрямках. Чергове перемир'я в зоні збройного конфлікту на сході України мало почати діяти з 1 червня. Проте обстріли не припиняються, а сторони конфлікту звинувачують в цьому одна одну. В Київській міській держадміністрації заявляють, що власник будівлі на Хрещатику, де сталася 20 червня пожежа, має відновити пам'ятку. Як заявив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс, ця будівля занесена до Державного реєстру нерухомих пам'яток України як пам'ятка історії архітектури та містобудування місцевого значення. Посадовець повідомив, що він звернувся до управління з надзвичайних ситуацій з проханням перевірити всі подібні об'єкти міста на дотримання пожежних норм. 20 червня сталася пожежа в центрі Києва з адресою Хрещатик 40. В КМДА зазначили, що за попередніми висновками причина пожежі – це халатність будівельників, які вели роботи на даху будівлі. За фактом пожежі поліція порушила кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна.
Міжнародна тема.
Кремлі заявили, що ніякої підготовки зустрічі президента Росії Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа досі не ведуть. Втім, як припустив речник Кремля Дмитро Пісков, це може відбутися 7 липня в Німеччині на полях саміту групи 20. Президент Петро Порошенко коротко зустрівся з Дональдом Трампом під час робочого візиту до Вашингтона у вівторок. Як одну з переваг цього візиту, він відзначив, що його зустріч з Трампом відбулася раніше, ніж зустріч із Путіним. Арабомовного громадянина Канади затримала поліція 21 червня за звинуваченням у нападі на поліцейського в аеропорту міста Флінт, штаті Мічиган. 49-річний Амор Втухі із Квебека наразі перебуває під вартою через, як заявила поліція, скоєння насильницьких дій. Згідно з повідомленнями, Втухі вдарив ножем у шию поліцейського Джефа Невіла під крики «Аллах Акбар», що арабською означає «Аллах Величний». В ФБР повідомили, що чоловік також сказав щось схоже на «Ви вбили людей в Сирії, Іраку і Афганістані».
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Напад на патруль ОБСЄ на Донбасі. Що можуть посередники?
Ну, що у них там буде, у кожного там пістолет в кобурі на боку. Ну і що проти танка або гаубиці це може зробити?
Внаслідок нападу, що стався на спостерігачів ОБСЄ на підконтрольній сепаратистам території України, вони не постраждали, мається на увазі спостерігачі ОБСЄ, проте перебувають в шоковому стані. Про це повідомив заступник голови місії ОБСЄ Олександр Гух. Про місію ОБСЄ, про її ефективність роботи і про те, що дедалі частіше вона зазнає нападів в зоні конфлікту на Донбасі, говоритимемо наступні 25 хвилин ефіру. Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Дивіться і слухайте нас в мережі інтернет на сайті Радіо Свобода і YouTube-каналі Радіо Свобода. І телефонуйте до нашої студії 490-2905, код Києва 044.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Місія ОБСЄ на Донбасі стає або мішенню, або об'єктом для глузування. Про це кажуть деякі експерти, оцінюючи ефективність трирічної діяльності спостерігачів під час розв'язаної Росією війни на сході України. Натомість інші фахівці закликають не переоцінювати роль таких місій під час будь-яких військових конфліктів. Якщо бодай одна зі сторін не хоче врегулювання, допоможе лише примушування до миру, констатують ці експерти. Таким чином, коментують чергову атаку на патруль ОБСЄ на Донбасі, яка сталася в районі залізничної станції міста Ясинувата, контрольованого підтримуваними Росією сепаратистами. Власне, про що йдеться? В Організації з безпеки і співробітництва в Європі ввечері 20 червня повідомили про напад на патруль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, який стався біля вокзалу в окупованій Ясинуватій Донецької області. За даними ОБСЄ, двоє чоловіків в одностроях військового зразка, один з них з автоматом Калашникова, почали агресивно кричати на спостерігачів, які перебували на місці спостереження в двох броньованих автомобілях. Коли патруль намагався від'їхати, чоловік з автоматом переслідував автомашини, намагався відчинити двері чи вибити вікно прикладом, наставляв зброю на присутніх в автомобілі, а коли вони врешті вирвалися, стріляв їм вслід, проте не влучив. Внаслідок інциденту було пошкоджене одне із вікон одного з автомобілів. Заступник голови місії ОБСЄ в Україні Олександр Гуг повідомив, що в результаті інциденту не постраждали спостерігачі, проте перебувають в шоковому стані. За його словами, інцидент у Ясинуваті є одним з багатьох, які спостерігачам місії довелося зареєструвати впродовж останніх днів і тижнів. Ми закликали сторони притягнути до відповідальності винних та ідентифікувати тих, хто скоїв цей вчинок. Ми будемо і далі наполягати, щоб нам не перешкоджали виконувати нашу роботу, зауважив Гук. До речі, в угрупованні ДНР вже заявили, що спецслужби бойовиків затримали озброєних людей, які напали на патруль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Ясинуватій. І, звісно, заявляють в угрупованні ДНР, що це свідчить про замовний характер події з боку українських спецслужб. Напад на місію ОБСЄ засудила, зокрема, речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца. Вона назвала його черговим порушенням мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу. На території ОРДЛО відбувається все більше насильства і погроз щодо співробітників місії ОБСЄ. І так, починаючи з 23 квітня цього року, коли на території ОРДЛО загинув представник СММ, кожен третій день відбуваються серйозні інциденти, пов'язані з безпекою місії. Про це написала на своїй сторінці Facebook речниця представника України в тристоронній контактній групі екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Дійсно, місія ОБСЄ на Донбасі стає або мішенню для нападів, або об'єктом для глузування. Так зазначив в коментарі Радіо Свобода волонтер, експерт-міжнародник Геннадій Друзенко. На його погляд, негативну роль спостерігачів оцінюють по обидва боки фронту. Як вважає експерт, коефіцієнт корисної дії спостерігачів ОБСЄ на сході України є мізерним, а навіть те, що їм вдавалося зафіксувати, подекуди виявлялося необ'єктивним і недостовірним, стверджує Геннадій Друзенко.
Це моніторингова місія, тобто це хронописці, вони навіть не оцінюють події, вони фіксують, що в той час бачили тих там, таку техніку там, таких людей там. З іншого боку, постає питання про об'єктивність їх оцінок. Як правило, в українських місцях вони мають набагато більше доступу. В окупованих територіях їх можуть просто не пустити. Нагадаю, що мандат місії ОБСЄ розпочався ще до офіційного проголошення АТО в березні 2014-го. Це означає, що ОБСЄ не змогло заповісти розгорання війни, окупацію українських місць, Іловайську, Савур-Могілі, Дебальцеву. І якщо б це була місія, яка працює там за бюджет третьої сторони, хочуть, не можуть, щось стараються, бо з ними. Але нагадаю, що бюджет ОБСЄ наповнює, зокрема, і Україна. І при тому, що ми весь час ходимо по світу з протягнутою рукою, викликає велике запитання. А чи не краще ці гроші, які йдуть, зокрема, і на цю моніторингову місію, все ж таки витрачати на, бодай, купівлю, якщо не сучасних, то пристойних швидких для наших поранених бійців і цивільних?
Це були міркування експерта-міжнародника і волонтера Геннадія Друзенка. А зараз з нами на зв'язку військовий експерт Інституту євроатлантичної співпраці Ігор Козій. Вітаю вас, пане Козій, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Хотілося почути вашу думку з приводу чергового нападу на патруль ОБСЄ, що стався в місті Ясинувата. На вашу думку, це випадковість чи дійсно певна тенденція?
Ну, я думаю, що це і не випадковість, це звичайне, будемо казати, явище війни. Нічого тут нового ми абсолютно не побачили, нічого нового в майбутньому ми знову не побачимо. Це буде продовжуватись, поки не будуть прийняті більш серйозні кардинальні рішення або міри з боку світового суспільства. Ну, давайте ми чітко от з вами скажемо, ну кого звинувачувати? Вену, як столицю цієї структури, яка прийняла таке рішення і направила туди, яка в своєму, будемо казати, прийняті рішення знаходилась під фактично впливом Російської Федерації в окремих моментах, пов'язаних з оцінкою тих подій, які реально відбувалися на Сході. Чи з діями людей, які під діями місії ОБСЄ пробують, знаєте, тим чи іншим чином, ну, якось намагати виконувати свої обов'язки. Ясно, що ми бачимо і багато спостерігачів з Російської Федерації в цій місії. Ясно, ми бачимо і спробу вже впливу на оцінку тих чи інших подій. Зрозумієте правильно, якщо ми відкриваємо з вами більше ситуації там, де знаходяться українські війська для цієї місії, і менше для там, де ОРДЛО, то оцінку робиться більше саме по українським діям. І всі ці речі, вони чітко, прагматично вписуються в певний сценарій.
Тобто знову постає питання ефективності місії, але якщо трапляються такі інциденти...
Не місії, ще раз кажу, не місії, ефективність в діях цієї міжнародної організації. Місія виконує то, що їм предписали. Місія виконує то, що їх зобов'язали, в тому числі і Російська Федерація, не забувайте. Для України, ясно, це був дуже затяжний і важкий шлях в те, щоб переконати суспільство світове в тому, що відбувається реально. Це була одна із надій. Виконала вона частково свою певну позицію? Ну, я вважаю, частково так. Однак разом з тим, ті сподівання, які українське суспільство покладало на цю місію, тобто думаючи, що оця місія, яка, як і вся структура ОБСЄ, не для цього передбачається. Вона не може ворогуючі чи воюючі сторони розвести. В неї немає цих повноважень. Ви почитайте статут цієї структури, яка називається ОБСЄ. Розумієте, вони запобігати початку конфлікту повинні. А конфлікт йде повним ходом між Росією і Україною. Розумієте? Це
тобто йдеться загалом про саму Організацію з безпеки і співробітництва в Європі і не лише про спостережну місію, яка працює в Україні від цієї організації.
Абсолютно правильно.
А що тоді мало б стати альтернативою діяльності цієї місії? Бо вже давно говорили, що цій місії треба надати більше повноважень, можливо, озброїти. Тоді, на ваш погляд, зовсім інша структура має займатися цим?
Абсолютно правильно. Тоді треба змінити або статут цієї структури, дозволити їм розводити ворогуючі сторони, розводити, фактично застосовувати збройну силу, на що я не думаю, що Російська Федерація в цих умовах піде. Розумієте? І давати якісь певні повноваження, набирати війська певні після того, як це буде прийнято. Розумієте, скільки це часу займе? Є більш суттєві механізми, це організація Об'єднаних Націй. Однак, знову, ми ж маємо там...
Раду безпеки ООН, де буде це питання, скоріш за все, заветоване.
Абсолютно правильно, розумієте? І ми маємо, і треба на це нагадувати постійно міністру закордонних справ його обіцянки стосовно виведення Росії з структури Ради безпеки ООН, точніше дій, які призвели до його виведення. Ми цього ж не отримали за три роки. Оці ці три речі, от вони фактично і, знаєте, і надають поштовх для певних негативних відкликів, що стосується об'єднання. Не треба забувати, що це майданчик, це трибуна, через яку Україна довела світові, що вона воює з Російською Федерацією. Фактично я вважаю, що завдяки діям цієї структури, пускай поганим, пускай неефективним, фактично ми отримали певне позитивне рішення і в Гаазі, і в Брюсселі, у всіх штабах. Розумієте? Всі вже сьогодні розуміють, що, вибачте, і нові президенти розуміють, що Російська Федерація – це загроза світові. Ну тут треба рухатись далі. А далі рухатись – це означає, в першу чергу, підсилувати себе. Не лякати, як нас це робить, вибачте, апарат Ради національної безпеки на чолі з секретарем. Розказувати, де які дивізії Російської Федерації розташовані, що вони проводять і як. А розказувати, що ми робимо. Як ми підсилили, як ми переозброїли власні збройні сили. От про що треба казати суспільству, щоб воно і далі почало вірити владі.
Пане Козій, хочу навести думку російського військового експерта Павла Фельгенгауера, який сказав, що не можна вимагати від міжнародних спостерігачів чи миротворців більшого, ніж вони в принципі здатні. Справді, під час югославських війн 90-х років минулого століття блакитні шоломи ООН не умиротворили сербів, хорватів, боснійців, косоварів. Ці конфлікти забрали життя понад 100 тисяч людей. Але, наприклад, на Близькому Сході, в районі спірної території Голландських висот, перемир'я після запеклих боїв тримається десятиліттями. І не тому, що одні миротворці виявилися гіршими за інших, а просто в другому з наведених прикладів сторони конфлікту зрештою пішли на врегулювання, каже Павло Фельгенгауер, а на Донбасі цього немає. Послухаємо його цитату.
Если обе стороны не хотят поддерживать мир, любые наблюдатели или миротворцы могут только вот там отчеты писать. Сдерживать стороны от излишних эксцессов, я это видел, скажем, на голландских высотах, десятилетиями держалось, все было в порядке. Миротворцы, а тем более наблюдатели, они не предназначены для ведения боевых действий. Даже если это миротворцы, обычно у них только оружие для самообороны, которое они все равно, в общем, никогда не используют. Когда начинаются боевые действия, они стараются куда-нибудь спрятаться и не попадать, как говорится, в перекрестный огонь. Миротворчество типа принуждения к миру – это совсем другая история. Последние, как бы, десятилетия, даже я не знаю, где такое, собственно, было. Даже если там появятся какие-то там полицейские силы, о которых много в Украине говорят, ну что у них там будет, у каждого там пистолет в кобуре на боку? Ну и что против танка или гаубицы это может сделать? Ничего, и главное, у них нет такого мандата за кого-то с кем-то воевать. Их дело отчеты писать.
Це був російський військовий експерт Павло Фельгенгауер. Також до нашої розмови долучився член парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Тарас Пастух. Вітаємо, пане Пастух, вас в нашому ефірі. І одразу хотілося вас запитати, от прозвучала така думка, що миротворців зовсім інше завдання – писати звіти. Чи є взагалі в історії збройних конфліктів останнього часу у світі приклад успішної діяльності міжнародних миротворців?
Ну, дивіться, тут я просто почув десь, напевно, останні 2-3 хвилини дискусії в студії, тобто я дуже з багатьма тезами готовий погодитись. Нам потрібно в правильних ситуаціях використовувати правильні інструменти, тому що якщо борщ їсти вилкою, то великого результату з того не буде. Якщо ми говоримо про миротворців, а тим більше про спостережні місії, тому що сьогодні БСЄ виконує спостережну місію, а не місію по врегулюванню цього конфлікту якимись військовими інструментами, то нам потрібно зрозуміти, що такі місії виконуються тоді, коли десь відбуваються певні етнічні конфлікти на території самої держави, які, очевидно, можливо, рано чи пізно приведуть до розколу в цій державі. Але якщо ми сьогодні говоримо про ну, на мою думку, повноцінну війну між двома різними державами, і про це говорить і президент, і про це говорять силові наші структури на міжнародній арені, але, правда, не хочуть визнати всередині України. Тобто, в даному випадку, якщо ми говоримо про війну Росії проти України, то жодна спостережна місія в даній ситуації не дасть жодного результату. Тобто, очевидно, що вона може бути хорошим інформаційним майданчиком для донесення правдивості, ну, певної хоча б правдивості для міжнародної спільноти, але не більше. Тобто переоцінювати їхні інструментарії просто-напросто не можна. От я думаю, нікому з нас не відомі які зверотворчі місії в Афганістані, в Іраку, там, тобто там, де йшла повноцінна війна між двома країнами. Сьогодні в нас вона і дійсно відбувається, тому що ми сьогодні прекрасно усвідомлюємо, що ми воюємо не з Плотницькими і Захарченками, а що ця війна безпосередньо йде з Путіним. І тут жодна місія ОБСЄ, вона не допоможе врегулювати цю війну, не конфлікт, а війну.
Ну, тобто, спостережна місія ОБСЄ за ці три роки не показала результату і ефективності цього інструментарію. А що було б, якби навіть цієї місії не було в зоні конфлікту?
Очевидно, що вона користь принесла. Не можна казати, що вона не принесла цього результату. Якщо б їх не було, то виглядали б фактично тільки звучали б заяви російської чи української сторони з приводу цих подій. Так, є ще принаймні сторона, яка, напевно, не зовсім так, як хоче Україна, не зовсім настільки об'єктивно, як би ми просили це робити, але тим не менше вона все-таки фіксує і ці обстріли. Вона багато, в принципі, зробила роботи і по збитому Боїнгу. Але найголовніше – це те, що вони стали і самі жертвами цієї війни. Тобто, коли почали потрапляти і в них обстріли, коли почали збивати їхні апарати, тобто тоді ті країни, представники яких піддавалися під ці обстріли, вони все-таки розуміють, що це є не, там, не умовно там конфлікт якихось там двох-трьох людей, які там бігають з автівками, що це є дійсно повноцінна війна, яка тут відбувається, і що вирішення її потрібно не тільки в Україні, а й за межами.
Пане Козій, а вашу думку хотілося б почути, чи є приклади успішної діяльності міжнародних миротворців, і що було б, якби дійсно навіть спостережної місії ОБСЄ не було на Донбасі?
Ні, позитивні приклади діяльності є. Ну, це вони, в першу чергу, пов'язані з двома речами. Це перше – інформування світу, суспільства міжнародного. І другий приклад – це коли речі пов'язані з тим, що сторони вже між собою домовились, і вони фактично виконують певну контрольну роль в цьому питанні. Якщо ми візьмемо слово «сторони», оце теж дуже важливо, і на чому іноді спекулюють російські експерти і російська сторона взагалом. Вона, коли сторони каже, вона не каже, що це сторони, вибачте, дві держави, Україна і Росія. Вона про Росію взагалі пробує забувати, розумієте? І у цьому полягає велика помилка. Якщо ми беремо міжнародний, то там якраз домовленості між сторонами – це домовленості між державами. Коли ми кажемо за спірну територію, коли ми з вами кажемо про певні спостереження, які ми сьогодні бачимо навколо того, що у нас відбувається на Донбасі, то розумієте, російська сторона себе заявляє як не стороною конфлікту, що не відповідає дійсності. І оце ми повинні чітко доводити світовому суспільству поступово через справу з літаком, який був збитий пасажирський, через інші речі, катувань, в тому числі і нападу на місію, міжнародну місію ОБСЄ на Донбасі.
От колишній представник України на переговорах в Мінську Роман Безсмертний зауважив, що Захід має важелі припинення агресії Росії на Донбасі без примушування до миру, без залучення миротворчого контингенту ООН, бо вже зазначали ми, що Москва може заблокувати рішення про такий контингент на рівні Ради безпеки ООН. Достатньо активнішої участі Сполучених Штатів в рамках чинних форматів регулювання на Донбасі, зазначив Роман Безсмертний.
Що стосується можливості участі чи блакитних шоловів, чи можливості участі поліційної місії, на сьогоднішній день, відповідно до регламенту і статуту ООН і ОБСЄ, в призбереженні тої ролі, яку там відіграє Росія, зробити це неможливо. Але чи є способи, яким чином вгамувати Росію і в рамках ОБСЄ, і в рамках Ради безпеки? Такі способи є. Для цього існує Нормандська четвірка і вольові рішення, які можуть прийматися в рамках Нормандської четвірки. Що для цього потрібно? Для цього Нормандська четвірка повинна бути доповнена участю Сполучених Штатів Америки, а процес у Мінську, формальний процес в Мінську, має набути рис Мінськ плюс. Очевидно, що на даний момент міжнародне право і та система, яка склалася на сьогоднішній день, вона капітулювала перед нахабством російської сторони.
Пане Козі, на вашу думку, чи має рацію Роман Безсмертний, коли каже, що Захід має важелі впливу припинення російської агресії без залучення миротворчого контингенту, що нормандський формат плюс США могли б стати в цьому новим етапом для врегулювання?
Ну, ви знаєте, не будучи дуже потужним експертом в галузі міжнародного права, я вам скажу тільки одне, то що коли сторони домовляються і сідають за один стіл, вони домовляються. І щоб посадити Сполучені Штати за один стіл з Російською Федерацією, саме з цього питання треба прикласти дуже шалених зусиль, щоб Російська Федерація на це погодилась. Якщо без залучення Російської Федерації, то, розумієте, ефективність дипломатичних зусиль в цьому питанні, на мій погляд, можуть зійти на нівець. Оце є ключовим, фактично, випробуванням для наших дипломатів. Якщо вони зможуть це зробити, ну, можна сказати, що вони дійсно досягли дуже серйозних і потужних результатів.
От президент Петро Порошенко за результатами візиту до США заявив, що обговорювалося більш активне залучення американських партнерів до нормандського формату. В той же час глава держави сказав, що не вважає за необхідне змінювати формати переговорних процесів. Ми бачимо, що не так легко і Сполучені Штати підключити до переговорного процесу. А наскільки вдасться дійсно посадити за стіл переговорів російських представників саме як сторону конфлікту, а не як сторону спостережну, чи яка береться за його врегулювання? Це запитання до вас, пане Пастух.
Ну, дивіться, тут є дійсно проблема в тому, що на сьогоднішній день способів домовитися з Росією, я думаю, їх надзвичайно мало. І взагалі, я чесно, навіть не можу назвати прикладу, коли останнього разу хтось домовлявся про щось з Росією, і вона виконала ці свої домовленості. І я думаю, що на сьогодні це і прекрасно розуміють і Сполучені Штати, тому їхня зараз присутність в форматі, вона, очевидно, покаже світовій спільноті про те, що Америка підключається і, очевидно, на стороні України для того, щоб допомогти Україні вирішити це питання. Але чи воно принесе швидкий результат? Я думаю, що тут надій достатньо небагато. І це ми бачимо вже не в одному конфлікті, де схрещуються Росія і Сполучені Штати. Тобто це є дві великі держави, які воюють за свій вплив в світі. І очевидно, що Україна це так само є на сьогоднішній день об'єктом цієї війни. Тому вірити про те, що Росія просто-напросто відмовиться від своїх амбіцій, своїх посягань на Україну, я думаю, що тут надії достатньо мало. Але якщо ми говоримо про інші інструменти, яким чином змусити Росію, то не скажу капітуляція, але принаймні до хоча б процесу повернення цих територій і зменшення напруги на сході, то в нас дуже багато завдань, які ми самі ще, як Україна, не виконали. Тому що, якщо ми говоримо, для прикладу, про Крим, то в нас по відношенню до Криму є принаймні визначений статус про те, що ми цю територію втратили, що вона є окупована, і ми визначили окупанта цієї території. Ми дали правові підстави нашій державі позиватися в Гаазі, інших арбітражах щодо Росії, і це є інструмент вже правового тиску на агресора. Сьогодні по відношенню до втраченої території частини Донецької і Луганської областей ми, як Україна, не зробили майже нічого. І це, відповідно, чекає так само світова спільнота. Коли ми,
Чому ж український парламент не робить цих кроків?
Далі в нас якийсь залишається внутрішній конфлікт. Чи дійсно ми втратили ту територію, чи ми воюємо з Росією, чи це є війна з якимись там повстанцями незрозумілими. Тобто ми сама Україна не дали визначення цим поняттям. І тому зараз апелювати до спільноти активніше тисніть, ми ж не даємо їм фактично важелів, якими тих речагів, якими можна потиснути на Росію.
Ну, слід нагадати, що в Верховній Раді є вже відповідні законопроекти і про статус окупованих територій, і про шляхи врегулювання, тобто зміни формату антитерористичної операції. І, можливо, якраз парламент, якщо він знайде волю, то дасть ці визначення, і це стане одним із кроків до врегулювання конфлікту на Донбасі. Я дякую нашим гостям. З нами на зв'язку був народний депутат Тарас Пастух і військовий експерт Ігор Козій. Ми говорили про ситуацію на Донбасі, зокрема про напад на спостережну місію ОБСЄ і про її роль у врегулюванні цього конфлікту.
Новини Радіо Свобода.
8 година у Києві з новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. Почнемо з головного. Минулої доби на Донбасі бойовики продовжували порушувати режим припинення вогню, заявляють у штабі. Суд над кримським журналістом Семеною продовжиться 7 липня. Афганські таліби поширили відео з викраденими іноземцями, які просять обміняти їх на бойовиків. Далі докладніше.
Події в Україні.
В результаті обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі минулої доби поранений один український військовослужбовець, ще один зазнав бойової травми, повідомили у прес-центрі штабу АТО. 35 обстрілів було напередодні, найбільше під час вечірніх годин. Українські військові кажуть, що 5 обстрілів бойовики здійснили, застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння. Вогонь сепаратисти відкривали з гранатометів різних модифікацій, артилерії калібру 82 і понад 100 міліметрів, а по позиціях ЗСУ біля Кримського били з протитанкового ракетного комплексу, зазначили в штабі. Сайти луганських бойовиків повідомляють про 6 фактів порушення українською стороною режиму припинення вогню. Донецькі бойовики про це поки нічого не пишуть. Наступне засідання підконтрольного Кремлю залізничного районного суду Сімферополя в справі кримського журналіста, автора «Крим реалії» Миколи Семени призначили на 7 липня. На ньому має відбутися допит директора бюро перекладів, чий підпис вказаний на документі, наданому слідчими ФСБ. На черговому засіданні в справі Семени напередодні допитали одного зі свідків – перекладача. Двоє інших свідків на суд не з'явилися. У 2016-му слідчий в анексованому Криму висунув журналісту Миколі Семені звинувачення за статтею Російського кримінального кодексу про дії, спрямовані на порушення територіальної цілісності Росії. На допиті ФСБ Микола Семена заявив, що в своїх матеріалах реалізовував право на вільне висловлення думки. МЗС України закликало російську владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові, зокрема і Миколи Семени.
Міжнародна тема.
21 червня афганські таліби оприлюднили відео, в якому американські і австралійські заручники просять уряди своїх країн забезпечити їхнє звільнення шляхом переговорів про обмін ув'язненими із талібами. Кевін Кінг, викладач Американського університету в Кабулі, і його австралійський колега Тімоті Уікс були захоплені біля студмістечка в серпні минулого року. На відео, яке, як сказав Кінг та Уікс, було відзняте 16 червня, двоє чоловіків просять передати полонених талібів обмін на їхнє визволення. На цьому все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
І знову про безвіз. Як його вже оцінюють українці, це досліджували соціологи.
Це мій і Марини. Біометричні паспорти. І на сьогоднішній день ці паспорти більше не потребують жодних віз, жодних великих паперової волокити.
Своїми оцінками щодо безвізу можете поділитися і ви, шановні слухачі. Телефонуйте до нашої студії 490-29-05, код Києва 044, а я, Юрій Матвійчук, запрошую вас до спілкування і до активної участі в дискусії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Більше половини українців вважають запровадження безвізового режиму неважливим. Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного Фондом демократичної ініціативи та соціологічною службою Центру Разумкова в першій половині червня. Як виявилося, 66% опитаних взагалі не мають закордонного паспорта, а біометричний, завдяки якому можливі безвізові подорожі до ЄС, оформили лише 9% людей. Щоправда, чимало респондентів мають намір ще це зробити. Отож, більше про те, як українці вже відреагували на довгоочікуваний безвіз, зараз говоритимемо з директором Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Іриною Бекешкіною. Вона з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пані Бекешкіна.
Доброго ранку.
Тобто, маємо результати вашого дослідження. То що, можна сказати, що безвіз, який так довго чекали і так довго обіцяли, виявився багатьом непотрібним?
Ну, ви знаєте, це як подивитися. Я вважаю, що майже 40%, ну 39%, які вважають, що це важливо, ну, вибачте, це дуже багато. Це дуже багато. Це, до речі, більше, ніж ті, хто має закордонний паспорт, і навіть більше, ніж кількість тих, хто збирається взагалі виїхати найближчим часом за кордон з тією чи іншою метою. Я вважаю, що це цілком багато. Ну, це трохи менше, це менше половини, але 40% – це досить істотний результат. Тобто я б не розцінила це настільки песимістично.
А розкажіть трошки більше про саме дослідження. Воно проводилося на початку червня, так? Які саме основні запитання ставилися респондентам?
Воно проводилося всередині червня, тобто от з 9 по 13, це, власне, тільки-тільки, як кажуть, зі столу.
Тільки безвіз почав, наближався, да. І почав працювати.
Так. Тобто це дуже, дуже було актуально з'ясувати. Ну, по-перше, я вважаю, що майже 40% тих, для кого це важливо, це достатньо істотна підтримка. Це по-перше. По-друге, ну, що стосується тут, я б думала, що більш важливі дещо інші результати, тому що ми такі суміжні питання з'ясовували. Наприклад, чи вважаєте ви себе європейцем? Отут мені здається якраз результат тривожний, тому що європейцями себе загалом вважають, тобто, ну це ж таке, тут ніхто ж не вимагає.
Ніхто не каже конкретні критерії, хто такий європейець, так?
Хочеш, будь ласка, ну ми ж в Європі, хто тобі заважає відчувати себе європейцем? І лише 37% відчуваються європейцями, а більшість не відчувають. Це, власне, більш, мені здається, тривожний результат. А наступне питання, причому це рівно стільки, скільки було в 2013 році. Але я нагадаю, що в 2013 році сюди входив в опитування ще й Крим. В опитування були повні території Донецької, Луганської області. Тобто, а зараз вони не входять в опитування. Тобто, можна сказати, що навіть на тих територіях, де проводилося опитування, результат дещо менший. І ми питаємо, а як ви вважаєте, а що треба, щоб ви відчули себе європейцем? І тут результат в усіх регіонах однаковий, результат однаковий у всіх вікових групах. Треба мати певний рівень матеріального добробуту. Так вважає майже 60%. От коли у нас буде певний рівень матеріального добробуту, то ми будемо відчувати себе європейцями. Тобто те, про що ми часто говоримо, економіка, економіка і ще раз економіка.
Холодильник перемагає, так? Але все-таки ці тенденції, як ви кажете, 37% лише вважають себе європейцями. А чи не значить це, що і в Україні, слідом за деякими європейськими державами, почався цей євроскептицизм, хоча Україна ще не встигла долучитися до європейського співтовариства?
Євроскептицизм у нас аж ніяк не почався, тому що у нас стандартне питання в усіх опитуваннях, причому досить давно, в якому напрямі Україні треба рухатися.
Тобто в зовнішній політиці, так?
В зовнішній політиці. От напрям вступ до Європейського Союзу, він зростає. От якщо порівняти з травнем 2013 року, тоді 42% вважають, що нам треба рухатися до Європейського Союзу. 30% вважали, що треба нам вступати в митний союз з Росією, Білорусією, Казахстаном і не приєднуватися ні туди, ні туди, 13%. Поступово ці цифри щодо європейської інтеграції зростали. От травень 2014 року 50%, зараз червень 2017 вже 57%. А вектор вступу до митного союзу з Росією рухнув. Щоправда, навіть в травні 2014 року, давайте згадаємо, вже була анексія Криму, вже починалися заворушення на Сході, але ще й тоді 21% вважався, населення вважали, що треба нам вступати в митний союз з Росією. Зараз таких залишилося лише 8%. Тобто бачимо, що альтернативи Європейського Союзу немає. Інша річ, що дещо зросла серед тих, хто розчарувався в Росії, зросла опція неприєднання ні до Європейського Союзу, ні до митного. Тобто в травні 2013 року таких було 13%, зараз вдвічі більше 25%.
Цікаво, якщо порівняти дві цифри, 37% вважають себе європейцями, а 57% прагнуть до Європи. Тобто вони не бачать себе європейцями, але все-таки туди йдуть.
Це не європейський скепсис. Тобто люди кажуть, які ж ми європейці, які ми такі, що ми такі.
Тобто це низька самооцінка.
Так, це низька самооцінка, але я б хотіла ще наголосити на одному важливому факті. Друга за значимості, чому, як відчувати себе європейцями, це бути захищеним законом. Так вважає 36%. Якщо бути європейцем, треба, щоб у нас було верховенство закону. Це теж, мені здається, дуже важливим.
Так, а наскільки істотними є регіональні відмінності результатів дослідження нині?
Регіональні відмінності істотні, так само істотні, до речі, і вікові відмінності. Що стосується, перш за все, що стосується, по-перше, наявності закордонного паспорта взагалі. Я хочу сказати, що для мене, наприклад, в майбутньому критерієм того, наскільки ми рухаємося в Європі, буде саме це. Наприклад, зовсім не мають закордонного паспорту серед молоді 18-29, 56%, що, до речі, теж не мало, а от старше 60 84. Але молоді взагалі не збираються оформити закордонний паспорт 15%, а старше 60 років 78%. Тобто, це взагалі старші люди у нас дуже відрізняються, старше покоління від старшого покоління європейського, які, я розумію, що у старшого покоління немає грошей для того, щоб там кудись їздити, мандрувати, але хоча б намір такий можна мати. Так от і наміру такого немає.
Ми знову повертаємося так до матеріального рівня і рівня життя.
Все-таки у молоді 18-29 років теж у багатьох немає ще матеріального рівня життя.
Але є оптимізм.
Але є намір. Намір є, да. Тому тут істотне. І, звичайно, регіональні теж істотні. Чим ближче до західного кордону, тим більше і тих, хто має паспорти за кордоні, і тих, хто хоче мандрувати. Тобто тут, звичайно, є. Більше того, я хочу сказати, що, очевидно, в західному регіоні таких ще більше, тому що ті, хто вже за кордоном, вони ж, очевидно, не потрапили в нашу вибірку.
Угу. Вважають українці безвіз чиїмось персональним досягненням? Вони говорили про це під час дослідження? Хто, на їхню думку, до цього найбільше?
Ми це не питали, але ми це питали, було ще експертне опитування, досить масштабно, 80 експертів висловилися, там були і аналітики, і журналісти, до речі, були, і деякі письменники відомі були. Майже всі, ми 80 опитали, 77 з них вважають, що в першу чергу безвізовий режим – це заслуга представників громадянського суспільства, громадських організацій, експертів, активістів і так далі. Якщо ми згадаємо, як важко реалізовувались критерії отримання безвізового режиму, то справді це був істотний тиск все-таки активного суспільства країни. Далі йде, якщо взяти трійку таких найбільш, в громадській думці, найбільш відповідальних за те, що сталося, за те, що відбулося. Далі президент України і деякі країни країни Європейського Союзу, наші друзі. Тут були посилання на Литву, на Польщу, на Швецію, на Німеччину, тобто які були адвокатами України.
До нашої розмови долучився експерт, політолог Михайло Басараб. Вітаємо вас в нашому ефірі.
Доброго дня.
Пане Басараб, ми обговорюємо результати соціологічного опитування, проведеного Фондом демократичної ініціативи і соціологічною службою Центру Разумкова щодо оцінки безвізу українцями і що далі, який курс обирати Україні. От це опитування, зокрема, показало, що 66 опитаних не мають закордонного паспорта і вважають запровадження безвізового режиму неважливим, а 39% всього називають важливим. Як ви гадаєте, ці очікування, ці оцінки, це тому, що це тільки початок червня був, щойно безвіз запрацював, чи це вже йде спад того єврооптимізму, який спостерігався в українському суспільстві, який, власне, штовхав ті зміни, які відбувалися?
Ну, я абсолютно не погоджуюся не те, що з вашими висновками, а навіть із постановкою питання, так, з тим, що ми можемо брати питання безвізового режиму як певний індикатор чи критерій для оцінки євроспрямованості, західної спрямованості українського суспільства, бо в тому ж дослідженні, про яке ми зараз говоримо, також ми бачимо, що близько 60% українців бачить Україну в Європейському Союзі. Мені здається, це дуже промовиста цифра, і якраз от вона, саме вона визначає європейську західну налаштованість в українському суспільстві. Це перший момент. Другий момент. Звісно, ви знаєте, якщо подивитися просто на ці цифри, так, то може скластися враження, що для українців безвізовий режим справді не є важливим, і це є ознакою якихось, ну, якогось такого глибинного, так, суспільного несприйняття західної культури, західної цивілізації, якоїсь відособленості українців. Але я впевнений і буду переконувати, що це не так. Цифри не є якимось там трагічними, загрозливими, і поясню зараз чому. Пані Ірина переді мною дуже правильно акцентувала увагу на тому, що схожими є цифри чи показники тієї кількості українців, які вважають безвіз неважливим, і показник тих українців, у яких немає закордонного паспорта. Тобто це приблизно однакові цифри. І про що це говорить? Це говорить про те, що люди, які ніколи не мандрували на Захід, люди, які ніколи не вважали це, ну, якимось там, бодай, ну, якимось важливим пріоритетом для себе, а залишаються при цій думці люди, які не планували там і не їздили, і не планували їхати за межі своєї країни, не планували мандрувати на Захід, для них справді це питання не є важливим. Це моя гіпотеза. Ще один важливий момент, який вже стосується не цього дослідження, а кількох попередніх досліджень. Так, соціологи періодично запитують українців про те, чи були українці за межами своєї області. Так от, я вам скажу, що кілька років тому я от переглянув кілька соціологічних досліджень, там і 5-річної давнини, і 3-річної давнини. У нас майже 40% громадян, окей, третина, ніколи не були за межами своєї області. Це теж дуже важливий показник. Там від 30 з чимось до 40% українців. Це теж важливий момент. І давайте я зараз вже дам таке, ну, не будемо говорити не цифрами, а я спробую дати своє пояснення, чому так відбувається. Українське суспільство, особливо в частині старших громадян, літніх громадян, на превеликий жаль, ще має певні пострадянські симптоми, так, певну симптоматику радянських людей. Радянський Союз був замкненою країною, радянські громадяни навіть не мріяли їздити за кордон, і мандрування світом не було елементом от такої побутової культури українських, ну, в тому числі в українських родинах, так, бо ми жили в Радянському Союзі. У людей не було потреби їздити де-інде. Кожен повинен був фокусуватися на роботі своїй щоденній, у своєму місті, в своєму населеному пункті, максимум десь там виїхати на море в межах Радянського Союзу. Тому я думаю, що оці показники про які ми сьогодні говоримо, те, що українці вважають неважливим безвіз або не планують їздити за кордон. Це в основному, тобто ці цифри в основному набираються за рахунок громадян старшого віку, людей, які більшу частину свого життя прожили в Радянському Союзі, на превеликий жаль, ні, не бачили світу, ніколи нікуди не їздили, такими ж залишаються їхні установки на сьогоднішній день. Безвізовий режим складно недооцінити, так, чи, вірніше, складно переоцінити. Це великий крок вперед, і це значно більші можливості для людей середнього віку і молодших українців. Це, ну, тут жодних сумнівів.
Так, дякую за докладну оцінку. А пані Беккешкіна, ви ще з нами на зв'язку? Алло? Не чуємо ми пані Беккешкіну. Хотілося уточнити якраз, чи змінювалися настрої українців із щодо своїх планів стосовно мандрівок, стосовно того, чи збираються вони все-таки мандрувати більше, ніж було раніше. А ми продовжуємо говорити з політологом Михайлом Басарабом. І, власне, от якщо навіть базуватися на цьому дослідженні, останньому, так, щодо намірів України кудись їхати до Європи, водночас є бачення України, що вона в перспективі повинна приєднатися до Євросоюзу, більшість, майже 57% про це кажуть. В той же час найдисциплінованіші виборці, от старше покоління, про яке якраз, пане Басараб, ви згадали, яке має ще пострадянські якісь установки внутрішньої культури і внутрішнього ставлення до подорожей, до туризму, до устремлінь зовнішньополітичних, і вони, ці найдисциплінованіші виборці старшого покоління, пенсіонери, навіть під час цього дослідження показали, що вони не надто переймаються безвізом. То тоді, якщо от говорити в контексті саме розгляду опитаних людей як виборців, влада тоді, можливо, просто неправильну ставку зробила, тому що ну, не буде політичних дивідендів від безвізу? Чи все ж таки це просто була зроблена хороша і потрібна річ для країни, не зважаючи на політичні рейтинги?
Ви знаєте, я вам наведу вислів Генрі Форда, я буду близький до оригіналу, не точним. Так? Він сказав, що якби я слухав завжди своїх клієнтів, то я б не придумав автомобіль, я б удосконалив коня, так? Чи десь не придумав якогось удосконаленого коня. Про що я веду? Якби українські завдання політичних еліт в будь-якій державі, так, безумовно, враховувати думку суспільства, оскільки влада отримує мандат на здійснення тих чи інших дій від своїх громадян. Однак еліти повинні ухвалювати відповідальні рішення, які, можливо, на певному етапі тимчасово не до кінця усвідомлюються суспільством. Тому політичний сенс безвізового режиму, ну, мені здається, це поняття чи категорія, яке чи питання, яке не потребує зайвих дискусій, оскільки безвізовий режим з Європейським Союзом, а дай Боже, візу ще впровадження візового режиму з Російською Федерацією, це визначення зовнішньополітичного вектору розвитку держави. Це додатковий пункт в чи додатковий крок інтеграції України до Європи, в поверненні України до європейської сім'ї. Вибачте, я не кажу гаслами, це справді моє міркування, оскільки безвізовий режим – це збільшення спілкування, комунікації між українцями і європейцями. Це отримання додаткових можливостей в освіті, в роботі, встановлення більше ділових контактів, освітніх, наукових, культурних. Тобто тут відкривається цілий асортимент так додаткових можливостей для спілкування українців і представників європейських держав. Тобто ставити під сумнів це досягнення, мені здається, ну це абсолютно недоцільно і абсолютно навіть не прагматично, бо ми говоримо не лише про символізм цього рішення, але й про конкретну прагматику. От що стосується
розглядати прагматику в контексті використання цього питання у політичній боротьбі на виборах, йдучи в парламент.
Так. Я хотів якраз про це сказати. Ви розумієте, ми теж повинні розуміти, що Питання візового безвізового режиму з Європейським Союзом – це не те, що різко фрагментує суспільство, це не те питання, яке здатне породити якусь конфронтацію. Так, це радше була оцінка важливості цього рішення для кожного окремого громадянина. Ті громадяни, які сказали України, переважно літнього віку, які сказали, що впровадження безвізового режиму з Європейським Союзом не є для них важливим, не означає, що вони є противниками, категоричними і категорично не сприймають цього рішення і настільки негативно до нього ставляться, що, наприклад, здатні вийти там на акції протесту, або це може якось вплинути на їхнє голосування на наступних виборах, або ж, наприклад, на референдумі щодо вступу України до Європейського Союзу чи НАТО. Чи НАТО. Так? Ні, це абсолютно не так. От, ну, людина просто вважає, що для неї це не важливо. Але якщо рішення про безвізовий режим ухвалено, то вона не є противником такого. Тобто це не означає, що вона є противником такого рішення. Цілком можливо, якби ми її запитали, чи є це рішення важливим для вашої дитини чи для ваших внуків. Я думаю, що серед значної частини цих літніх громадян, для яких особисто це рішення не є важливим, сказали б так, для моїх дітей і внуків це рішення є важливим. Тому, ви знаєте, я б от не шукав в результатах цього опитування оцінки євроскептичних настроїв в українському суспільстві. Мені здається, це питання і речі, які не зовсім коректно порівнювати або робити висновок одне з іншого.
Угу. В нас знову на зв'язку соціолог і директор фонду демократичної ініціативи Ірина Бекешкіна. Ще раз вітаю вас, пані Бекешкіна. От Михайло Басараб наводив приклади попередніх досліджень, що близько 30% українців взагалі не були, чи понад 30%, не були за межами власної області. Мало, виявляється, спілкуються навіть всередині країни і тому не знають про те, що їх чекає, зокрема, і в Європі, якщо вони поїдуть туди, і які можливості перед ними можуть відкритися. Чи є якась динаміка от в цьому відсотку українців? Чи готові вони до мандрівок, чи до якогось переміщення, спілкування, розширення власного світогляду?
Ну, ви знаєте, якщо говорити про відсоток тих, хто бував в країнах Європейського Союзу, Сполучених Штатах, Канаді, тобто те, що ми умовно називаємо Заходом, то взагалі, наскільки я пам'ятаю останню цифру, це було лише 20% населення. Тобто, ну, за кордоном буває ще менше. І я б тут якихось таких філософських причин не шукала. Дуже часто це просто відсутність фінансів для цього. Ну, на це, власне, і вказують, що певний рівень матеріального добробуту, якщо говорити про старше покоління, так, з одного боку, вони не мають звички мандрувати, це правда. А з іншого боку, вони ж не мають фінансів. Тобто, тут дуже часто прості матеріальні причини.
Але якщо цей відсоток буде збільшуватися, і чи є тенденція до цього збільшення?
Я думаю, що він буде збільшуватися. Правда, в основному за рахунок молоді. І буде збільшуватися, тому що, знаєте, я завжди була прихильником дешевого туризму. Тобто автобусами, якимись такими
тобто, дешевими. Тобто те, що доступно буде.
Те, що доступно. І знаєте, коли є безвізовий режим, у нас завжди, коли з'являється попит, з'являється пропозиція. Я думаю, будуть з'являтися фірми, які будуть займатися таким дешевим туризмом, воно вже і зараз з'являється. І принаймні молодь буде їздити.
І з часом соціологія буде змінюватися. Так, дуже дякую.
Соціологія буде змінюватися, так.
Дякую вам. На зв'язку з нами була Ірина Бекешкіна, соціолог-директор фонду демократичні ініціативи. А ще Михайло Басараба хотілося б запитати наостанок. Все-таки тема безвізу, тема європейської інтеграції ще залишається актуальною саме в українській політиці, як гасло для наступних виборів, наприклад, як напрям руху країни. Чи ця вже тема відіграла і свою роль, і потрібно шукати щось нове?
Ну, безумовно, завжди треба розвиватися, і в напрямку інтеграції з західними державами нас ще чекає виконання дуже багатьох завдань, і багато чого ще треба зробити. Зрештою, це і членство в НАТО передусім, і Європейському Союзі, повноцінне членство, так, України. Угу. Це перший момент. Другий момент, ясна річ, що політичні сили, особливо ті, хто був причетним до впровадження безвізового режиму з Європейським Союзом, політики, які були на вістрі цього процесу, будуть використовувати це питання в агітаційній кампанії під час наступних виборів От, це буде один з основних пунктів, я б навіть так сказав, їхнього кейсу, особливо для агітації в Західній та Центральній Україні. Ну от, і ясна річ, що ми навіть, можливо, побачимо певну конкуренцію між кількома політичними силами чи політиками за цей здобуток. Зокрема, я думаю, про це будуть говорити і, до речі, заслужено будуть говорити не лише президента, і, наприклад, Арсеній Яценюк, який як прем'єр-міністр брався за впровадження там понад 140 так цих вимог чи пунктів, як прем'єр тоді вносив відповідні законопроекти до парламенту. І всі політичні сили і фракції, які були в парламенті і тоді входили до більшості, проєвропейської більшості, які голосували за ці рішення, вони також мають право сказати, що ми причетні до цих рішень. Тому всі ті політичні сили, які будуть вести боротьбу за виборця чи за симпатії виборця в Західній і Центральній Україні, безумовно, пункт безвізовий режим з впровадження безвізу з ЄС буде одним з ключовим у їхній агітаційній кампанії.
Дуже дякую вам. На зв'язку з нами був політолог Михайло Бацараб. Ми говорили про перші враження, які справило на українців отримання Україною безвізового режиму з ЄС. Також з нами на зв'язку була соціолог і директор фонду Демократичні ініціативи Ірина Бекешкіна. На цьому я, Юрій Матвійчук, ставлю крапку і прощаюся з вами до завтра. На все добре.
Слухали «Ранкову свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».